Λεγητός ο Θεός ημών πάντοτε ενίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλανθρωπεδόξασι. Λέγαμε τις προηγούμενες φορές από την πατερική θεολογία του πατρός Ιωάννου του Ρουμανίδη και συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού και σήμερα το θέμα της επιστημονικής μεθόδου της θεολογίας και ποιος είναι ο Θεόπνευστος. Δεν πρέπει να τρομάξουμε. Θέλει να πει ο πατήρ Ιωάννης Ρουμανίδης ποια είναι η σχέση της επιστήμης όπως την ξέρουμε και της θεολογίας και ποιος είναι ο άνθρωπος που τον λέμε θεόπνευστο. Τι θα πει θεόπνευστος? Και κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον επιστήμονα και τον άνθρωπο τον πιστό, τον θεολόγο. Γιατί είπαμε ότι η θεολογία είναι μια θετική επιστήμη, δεν είναι μια θεωρητική επιστήμη, δεν είναι δηλαδή μια ιδεολογία ή ένα φιλοσοφικό σύστημα που κάθονται οι θεολόγοι και σκέφτονται κάποια πράγματα και τα συστηματοποιούν και μας τα δίνουν, αλλά είναι μια εμπειρία, γιατί ο θεολόγος είναι αυτός ο οποίος έχει δει τον Θεό, βλέπει τον Θεό και οπομένως έχει γνώση του Θεού και έχει και λόγο, μπορεί να μιλήσει δηλαδή για τον Θεό. Οπομένως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βασίζεται σε δεδομένα αντικειμενικά, θα λέγαμε, εμπειρικά και όχι κατασκευάσματα της διανοίας του, και αυτά είναι κατεξοχήν ο Θεός και οι ενέργειες του Θεού. Γιατί είπαμε ότι μπορούμε να μετέχουμε στις ενέργειες του Θεού, να γνωρίζουμε τον Θεό μέσα από τις ενεργείες του. Όπως ένας επιστήμονας, λόγω χάρη ένας αστροφυσικός, γνωρίζει τα άστρα με τα διάφορα όργανα τα αστρονομικά που υπάρχουν, μπορεί να έχει μία εμπειρία των άστρων. Και λέει λοιπόν ο πατήρ Ιωάννης, όπως ο μαθητής που ενδιαφέρεται για την αστρονομία διαβάζει από τα βιβλία του για τα άστρα και μετά παρατηρεί τα άστρα στον ουρανό και αργότερα όταν μεγαλώσει και επιθυμήσει να τα μελετήσει καλύτερα και να τα γνωρίσει από πιο κοντά πηγαίνει στο πανεπιστήμιο, οπότε τα μελετά μέσα από τα τηλεσκόπια και βλέπει όσα δεν έβλεπε με γυμνό μάτι, έτσι γίνεται και στην πνευματική ζωή. Ο χριστιανός που θέλει να δει τη δόξα του Θεού, και είπαμε ότι ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να ετοιμάσει τους ανθρώπους ώστε να δουν τη δόξα του Θεού, που θα τη δουν ούτως ή άλλως όλοι οι άνθρωποι, αλλά να τη δουν ως φως και όχι ως φωτιά. Αυτή είναι η διαφορά του Παραδείσου και της Κολάσεως. Μετά θάνατον κατά τη Δευτέρα Παρουσία όλοι οι άνθρωποι, δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, θα δουν τη δόξα του Θεού. Θα δούνε, αν θέλετε, αυτό το φως του Θεού, αυτή είναι η δόξα του Θεού που φανερώθηκε στη μεταμόρφωση και έλαμψε, λέει ο Χριστός μας, και το πρόσωπό του ως ο ήλιος και τα αιμάτια του ως το φως λευκά. Αλλά θα εξαρτηθεί από το πώς ζήσαμε σε αυτή τη ζωή το πώς θα δούμε τον Θεό στην Δευτέρα του Παρουσία. Αν ζήσαμε σωστά εν μετανοία, θα τον δούμε ως φως γλυκύτατο, τη δόξα του Θεού. Την ουσία του Θεού, η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη, αλλά εκείνο που στο οποίο μετέχει ο άνθρωπος είναι οι ενέργειες του Θεού και κατ' εξοχήν το φως του Θεού. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν έχει μετανοήσει, θα δει τον Θεό ως φωτιά. Έτσι λοιπόν, ένας χριστιανός που θέλει να δει τη δόξα του Θεού και μια πρόγευση αυτής της δόξας την έχει ο χριστιανός από αυτή τη ζωή, εφόσον κάνει αυτά που λέει ο Χριστός, θα πρέπει να περάσει από ορισμένα στάδια εμπειριών και πνευματικών αναβάσεων, όπως είπαμε, ο μαθητής για να φτάσει να δει τα αστέρια και λοιπά με τα επιστημονικά όργανα και να γνωρίσει σωστά και καλά, θα πρέπει να περάσει από διάφορα σχολεία, από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, να πάει στο πανεπιστήμιο και να έχει εμπειρίες σχετικές με αυτά που τον ενδιαφέρουν. Τα στάδια που πρέπει να περάσει ο χριστιανός τώρα, το έχουμε πει, είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει τη δόξα του Θεού ως φως. Η πλήρης κατάσταση φωτισμού επέρχεται όταν ο άνθρωπος αποκτήσει την αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Με ρώτησε κάποιος στις προηγούμενες ομιλίες τι σημαίνει φωτισμός. Λέμε κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Ο φωτισμός είναι όταν ο άνθρωπος προσεύχεται μέσα στην καρδία του και μάλιστα στην τέλεια μορφή προσεύχεται το Άγιο Πνεύμα και έχει συνεχή αδιάλειπτη προσευχή νοερά, ακούει αυτή την προσευχή του Άγιου Πνεύματος μέσα στην καρδία του και τότε γίνεται στην κυριολεξία ναός του Άγιου Πνεύματος, γιατί είδατε που λέμε όταν βαφτιζόμαστε γινόμαστε ναός του Άγιου Πνεύματος. Γινόμαστε πράγματι? Γινόμαστε, έχουμε τη δυνατότητα, παίρνουμε τη δυνατότητα, αλλά στην κυριολεξία γινόμαστε όταν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση του φωτισμού. Εκείνη τη στιγμή που βαφτίζεται το βρέφος είναι στην κατάσταση του φωτισμού και της θεώσεως, αλλά δυστυχώς αμέσως μετά απενεργοποιείται η χάρις λόγω, όπως λέει ο Ρώσος Σόστομος, της εκβολής της καινοδοξίας των γονέων στο παιδί. Αυτό το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος με τη λέξη μπάζωμα. Μπαζώνουν οι γονείς το μικρό παιδί, το βρέφος, με τα απόβλητα της καινοδοξίας τους. Θα πείτε το μωρό δεν κάνει αμαρτίες γιατί δεν έχει ακόμα συνείδηση. Δεν έχει βέβαια, δεν έχει ακόμα την ελεύθερη βούληση, τέλος πάντων ανεπτυγμένη και το νου ανεπτυγμένο και την, ας πούμε, την συνειδητοποίηση των πράξεών του. Αλλά όμως δέχεται αυτό το μπάζωμα από τους γονείς, οι οποίοι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ακτινοβολούν έτσι και φορτίζουν το παιδί αρνητικά. Οπότε όταν το παιδί μεγαλώνοντας βρει τη δυνατότητα να εκφραστεί έτσι και να σκέφτεται και να ενεργεί ελεύθερα, τι θα κάνει? Θα βγάλει αυτό το κακό που έχει μπει μέσα του, μέσα από τους γονείς, έτσι, και θα δουλέψει και αυτό πάλι στην καινοδοξία. Και αυτό όλο βέβαια σκοτεινιάζει το νου του βρέφους, αυτό το μπάζωμα, και δεν ενεργεί πλέον αυτή η κατάσταση του φωτισμού μέσα στην καρδία του και της θεώσεως. Θα πρέπει ο άνθρωπος να ξαναβγάλει τα μπάζα, να ξαναφωτιστεί, βγάζοντας τα μπάζα και ενεργοποιώντας αυτή τη δυνατότητα που πήρε στο Άγιο Βάφτισμα του φωτισμού και της θεώσεως. Επομένως, όταν ο άνθρωπος φτάσει στο φωτισμό μετά την κάθαρση, μετά την καθυπόταξη δηλαδή των παθών, την αποβολή από την ψυχή των παθών, την κάθαρση από τις αμαρτίες και τα πάθη, φτάσει στο φωτισμό και στην πλήρη κατάσταση του φωτισμού, γιατί και στο φωτισμό έχουμε στάδια, ο άνθρωπος αποκτάει την αδιάλειπτη νοερά προσευχή, η οποία ενεργεί μέσα στην καρδία του. Και αυτός είναι ο κατεξοχήν, κατά κυριολεξία, ναός του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο άνθρωπος. Στην επιστήμη όμως, στην οποιοδήποτε θετική επιστήμη, δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη κατάσταση φωτισμού, δηλαδή σαν ιδιαίτερη καθοριστική εμπειρία. Μόνο η αντίστοιχη κατάσταση θεώσεως υπάρχει στις θετικές επιστήμες, τηρουμένου βέβαια των αναλογιών. Έτσι. Όπως δηλαδή ο θεούμενος, δηλαδή εκείνος που βρίσκεται σε κατάσταση θεώσεως, βλέπει τη δόξα του Θεού, έτσι και ο επιστήμονας βλέπει το ποθούμενο αντικείμενο, το προς παρατήρηση και μελέτη, μέσα από τα κατάλληλα όργανα της επιστήμης του, τηλεσκόπιο, μικροσκόπιο κλπ. Δηλαδή, μόλις καταπιαστεί κανείς με μια φυσική επιστήμη, φτάνει αμέσως στην όραση του αντικειμένου της γνώσεώς του και έρχεται με αυτό σε άμεση επαφή. Και αυτό, θα λέγαμε με κάποιο τρόπο, είναι για τον επιστήμονα κάτι αντίστοιχο με τη θέωση για τον πιστό. Έτσι, η θέωση είναι ο στόχος, ο τελικός στόχος. Για τον επιστήμονα, ο τελικός στόχος είναι να δει, να μελετήσει, τέλος πάντων, με τα κατάλληλα όργανα αυτό που τον ενδιαφέρει. Οι επιστήμονες εμπνέονται από αυτά που παρατηρούν. Έχουν μία έμπνευση, χαίρονται και οπωσδήποτε επηρεάζονται και μπορούν και να διατυπώσουν, να κάνουν μελέτες και λοιπά και θεωρίες επάνω σε αυτά που βλέπουν. Έχουν μία έμπνευση. Ο βιολόγος από τα ζώα και τα φυτά που παρατηρεί, ο μικροβιολόγος από τα μικρόβια που βλέπει στο μικροσκόπιο κλπ. Οπότε, ο μικροβιολόγος είναι, ας πούμε, λέει ο πατήρ Ιωάννης, μικροβιόπνευστος. Ο αστρονόμος αστρόπνευστος. Εμπνέονται δηλαδή ο καθένας από το αντικείμενο της μελέτης του. Οπότε ο θεολόγος, όχι εκείνος που παίρνει πτυχίο θεολογίας, αλλά εκείνος που αξιώνεται να δει τον Θεό, τι πρέπει να είναι κατά τη στοιχεία, βέβαια θεόπνευστος, όταν φτάσει ο άνθρωπος να δει τον Θεό. Και ποιος είναι ο θεόπνευστος? Αυτός ο οποίος είδε τον Θεό. Μετά, εκείνος που φτάνει στη θέωση, στη φώτιση, γιατί λέγεται φωτισμένος? Γιατί έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του που τον διδάσκει. Και πώς τον διδάσκει? Με την ωραία προσευχή. Προσεύχεται δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδία του και έτσι τον διδάσκει, τον πληροφορεί σε ό,τι χρειάζεται να κάνει ή να πει. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι του Θεού δεν σκέφτονται. Αλλά τους λες, πώς το είπες αυτό? Όπως μου ήρθε, σου λέει. Πώς του ήρθε? Ποιος θα το δίνει να το πει, να το κάνει? Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο προσεύχεται μέσα στην καρδία τους αδιάλειπτα και τους φωτίζει. Γι' αυτό τους λέμε φωτισμένους. Ένας τέτοιος άνθρωπος δηλαδή πληροφορείται κάθε στιγμή ποιο είναι το θέλημα του Θεού για οτιδήποτε, όταν μέσα του ενεργεί η αδιάλειπτος προσευχή. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, όταν μιλάω χωρίς να προσεύχομαι γίνονται λάθη. Και οι Άγιοι δεν είναι αλάθαστοι. Όταν, ας πούμε, δεν προσεύχονται εσωτερικά στην καρδία τους ή για κάποιο λόγο έτσι σταματήσει αυτή η λειτουργία που έχουν μέσα τους, γιατί φυσικά σταματάει από αμαρτίες ή από αμέλειες, απροσεξίες κλπ, τότε λέει γίνονται λάθη. Γιατί μιλάω με τη διάνοια και όχι με την καρδία. Δεν φωτίζουμε από το Άγιο Πνεύμα, αλλά σκέφτομαι με τη λογική και ο άνθρωπος πολλές φορές φάλει όταν βασίζεται στη λογική του. Ένας λοιπόν φωτισμένος, που σημαίνει έχει αδιάλειπτη προσευχή στην καρδία του, κάθε στιγμή ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και αυτός διδάσκεται από το Άγιο Πνεύμα τι να κάνει ή τι να μην κάνει, τι να πει ή τι να μην πει. Οπότε ο δάσκαλος του, ο δάσκαλος της προσευχής και της ζωής του, είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή, στη θεολογία, ο ίδιος ο Θεός είναι το αντικείμενο της γνωστικής προσπάθειας του ανθρώπου, αλλά και ο δάσκαλος του ανθρώπου που τον οδηγεί προς αυτή τη γνώση, τη γνώση δηλαδή του Θεού, που δεν είναι άλλο τίποτε παρά η θέα, το ακτής του φωτός, γιατί ο Θεός, είπαμε, είναι φως και η γνώση του Θεού είναι η γνώση, η θέα αυτού του φωτός. Επομένως, όταν λέμε πηγή της αποκάλυψης, μπορεί να μας το λέγανε και στο σχολείο, τουλάχιστον εγώ έτσι το θυμάμαι, από πού μαθαίνουμε για το Θεό, αποκάλυψη, ποια είναι η πηγή της αποκαλύψης του Θεού, και μας λέγανε ότι είναι η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση. Έτσι μας το λέγανε στο σχολείο. Αυτό το λένε οι παπικοί. Είναι σωστό όμως αυτό? Ποια είναι η πηγή της αποκάλυψης? Είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι ένα βιβλίο, δεν είναι η Αγία Γραφή, ούτε η Ιερά Παράδοση, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός, η ζωντανή παράδοση, όπως λέγαμε και άλλη φορά, που είναι αυτή η γνώση του Θεού, η εμπειρική γνώση του Θεού, η θέα δηλαδή του ακτής του φωτός, και αυτή όλη η εμπειρία του Θεού, αυτή είναι η πηγή της αποκάλυψης, και δηλαδή ο ίδιος ο Θεός που μας αποκαλύπτεται και μας γνωρίζεται. Και ένας τέτοιος άνθρωπος επομένως δεν είναι θρήσκος άνθρωπος, αλλά τι είναι, ένας επιστήμονας θα λέγαμε, θεολόγος, επιστήμονας πραγματικός, ο οποίος έχει αντικείμενο μελέτης. Όπως είπαμε, ο αστρονόμος έχει αντικείμενο μελέτης στα αστέρια, έχει κάτι στη χειρεπιαστό. Έτσι και ο επιστήμονας θεολόγος, ο αληθινά δηλαδή άνθρωπος του Θεού, έχει τον ίδιο τον Θεό, τον οποίο γνωρίζει όλο και περισσότερο, και η γνώση του Θεού δεν έχει τέλος, γιατί ο Θεός ο ίδιος δεν έχει τέλος. Επίσης, στις θετικές επιστήμες, για να φτάσει ένας φοιτητής εκεί που θα φτάσει, δεν θα πρέπει να διδαχθεί από κάποιον την επιστήμη του, φυσικά. Θέλει κάποιον καθηγητή. Μόνο από τα βιβλία δεν γίνεται. Θέλει και ζωντανό επιστήμονα, ζωντανούς επιστήμονες. Θα πάει στο πανεπιστήμιο, θα προσκοληθεί σε κάποιο καθηγητή που γνωρίζει το αντικείμενο της γνώσεως που ενδιαφέρει το φοιτητή, και θα αποκτήσει και μια πεποίθηση ότι πράγματι ο καθηγητής του ξέρει κάποια πράγματα που και αυτός ο ίδιος θέλει να μάθει, και έτσι τον εμπιστεύεται. Βέβαια, ο φοιτητής γνωρίζει ότι ο καθηγητής του δεν τα ξέρει όλα. Αυτό το μαθαίνει και από τον ίδιο τον καθηγητή, ο οποίος, αν είναι συνεπής και έντιμος, θα πρέπει να αποκαλύψει στο φοιτητή του με σαφήνεια τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει επάνω στην επιστήμη του. Οπότε ο φοιτητής μαθαίνει από τον καθηγητή του τι δεν είναι γνωστό ακόμη, καθώς και τι είναι γνωστό επάνω στην επιστήμη που επέλεξε. Οι επιστήμονες ομολογούν ότι αυτά που ξέρουμε σε σχέση με αυτά που δεν ξέρουμε είναι κάπου 3-4%, αν θυμάμαι καλά το ποσοστό, πάντως ελάχιστα. Σε σχέση με αυτά που δεν ξέρουμε δηλαδή, 3-4% είναι αυτό που ξέρουμε. Μαθαίνει ο φοιτητής λοιπόν τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Μαθαίνει και τη μέθοδο ή τις μεθόδους αποκτήσεως της γνώσεως, δηλαδή τη μέθοδο ερεύνης, καθώς και πώς να διακρίνει μεταξύ γνωστών και αγνώστων, όπως και μεταξύ χρησίμων και αχρήστων γνώσεων, και πώς να διευρύνει το αντικείμενο της μελέτης και γνώσεώς του με περαιτέρω έρευνα. Όταν λοιπόν ο καθηγητής του είναι ειλικρινέστατος και τον ενημερώνει για το τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει και του διδάσκει τη μέθοδο ερεύνης, τότε ο φοιτητής μπορεί και εξελίσσεται σιγά σιγά και ο ίδιος σε ειδικό, όπως ο καθηγητής του επάνω στην επιστήμη του. Δεν τα λέει τώρα αυτά, γιατί κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την πνευματική ζωή, την πνευματική επιστήμη. Δεν πας σε ένα βιβλίο για να μάθεις θεολογία, αλλά προσκολάσεις σε ένα ζωντανό φορέα, ο οποίος έχει γνώσεις πνευματικές και στις μεταδίδει. Από όλα αυτά βλέπει κανείς ότι η εμπειρική μέθοδος εκμαθήσεως μιας επιστήμης όσον αφορά στα ουσιώδη θέματα μεθοδολογίας ανταποκρίνεται πλήρως στην πατερική μέθοδο θεογνωσίας, δηλαδή θεολογίας. Δηλαδή είναι πάλι κάτι αντίστοιχο. Η εμπειρία και η μέθοδος της επιστήμης υπάρχει και στη θεολογία. Επίσης, βλέπουμε ότι ο φωτισμός είναι μια εμπειρική κατάσταση, όπως και η θέωση είναι επίσης εμπειρική κατάσταση, και δεν έχουν καμία σχέση με μεταφυσική, δηλαδή με φιλοσοφικό στοχασμό. Λέγαμε ότι η μεταφυσική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τα πράγματα που είναι μετά τα φυσικά, γι' αυτό λέγεται μεταφυσική λοιπόν, αλλά πάλι είναι στοχασμός, δεν βασίζεται πάνω σε εμπειρία, σε δεδομένα εμπειρικά. Δεν είναι η θεολογία αυτό το πράγμα, δεν είναι μεταφυσική δηλαδή, αλλά είναι εμπειρία. Είπαμε, ο φωτισμός είναι η εμπειρία της αδιάλειψης νοεράς προσευχής μέσα στην καρδιά. Αυτό το αισθάνεται ο άνθρωπος, ότι η καρδιά του συνεχώς προσεύχεται και το Άγιο Πνεύμα που είναι εκεί μέσα προσεύχεται. Η μίηση στην κατάσταση του φωτισμού όσον αφορά στη μεθοδολογία δεν διαφέρει από την αντίστοιχη μίηση των φοιτητών σε οποιαδήποτε από τις θετικές επιστήμες. Για να φτάσει κανείς στην κατάσταση του φωτισμού, θα πρέπει να πάει να προσκοληθεί σε ένα πνευματικό πατέρα, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στην κατάσταση αυτή και ο οποίος θα είναι διατεθειμένος να τον διδάξει τη μέθοδο της θεογνωσίας και να τον βοηθήσει στην πνευματική του ανάβαση. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε αυτή την αντιστοιχία θεολογίας και εμπειρικής άλλης, και οποιοσδήποτε άλλης εμπειρικής επιστήμης. Το ερώτημα τώρα είναι, η θρησκεία ταυτίζεται με μια διδασκαλία περί της αθανασίας ψυχής, καθώς και με μια διδασκαλία περί υπάρξεως Θεού για τη μέλουσα ζωή? Δηλαδή η θρησκεία είναι μια διδασκαλία? Όλες οι θρησκείες ουσιαστικά είναι τέτοια πράγματα, διδασκαλία. Αλλά εδώ είναι η διαφορά με την Ορθοδοξία, που την υπενιχθήκαμε προηγουμένως. Δηλαδή η Ορθοδοξία δεν είναι μια θρησκεία, δηλαδή δεν είναι μια διδασκαλία, μια θεωρία απλώς για τη μέλουσα ζωή ή για το πόσο ο άνθρωπος θα είναι ευδαίμων, θα περάσει καλά με τα θάνατον, αλλά είναι μια εμπειρία η οποία ξεκινάει από αυτή τη ζωή και είναι η εμπειρία του ίδιου του Θεού. Οπότε έχει στέρεα θεμέλια, ενώ οι θρησκείες δεν έχουν στέρεα θεμέλια. Γι' αυτό και σήμερα πολλοί άνθρωποι δεν θρησκεύουν, γιατί τα θεμέλια της θρησκείας είναι ουσιαστικά ριζωμένα στην επιθυμία που έχει ο άνθρωπος για ευδαιμονία, δηλαδή στην φιλαυτία, στο πάθος αυτό της φιλαυτίας. Και ο άνθρωπος νιώθει την ψυχολογική ανάγκη να υπάρχει κάποιος Θεός ο οποίος, ας πούμε, θα του δικαιώσει στην άλλη ζωή, επειδή είναι αδικημένος σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω ότι στην άλλη ζωή θα δικαιωθεί. Και πιστεύει λοιπόν σε έναν Θεό τέτοιον και αρχίζει να θρησκεύει. Και δυστυχώς αυτό το βλέπουμε και στην Ορθοδοξία, που βλέπουν την Ορθοδοξία σαν μια θρησκεία, χωρίς δηλαδή να αναζητούν την εμπειρία του Θεού. Αυτό είναι που λέει ο πατήρ Ιωάννης. Πόσοι, λέει, από αυτούς που θρησκεύουν σήμερα στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία γενικά, ας αφήσουμε τους άλλους εκτός, ζητάνε να δούνε τον ίδιο το Θεό, να γνωρίσουν τον Θεό, ή πλέον από μια ψυχολογική ανάγκη για μια δικαίωση μετά θάνατο ή για μια καλή ζωή, τέλος πάντων, μετά θάνατο. Έτσι. Γι' αυτό και πολλοί και στην Ευρώπη που διδάσκονται αυτά τα πράγματα στον παπισμό κλπ. Έχουν πάει στον αγνωστικισμό και σου λέει δεν ξέρω τώρα. Και η ψυχολογία κλπ. Οι διάφορες επιστήμες σου λένε ότι η θρησκεία είναι δημιούργημα του ανθρώπου, διότι έχει αυτή την ψυχολογική ανάγκη μέσα του να έχει κάποιον προστάτη και κάποιον ο οποίος θα το εξασφαλίσει μια ευδαιμονία μετά θάνατο. Οπότε έχουν κλονίσει αυτά τα ψυχολογικά, θα λέγαμε, θεμέλια της θρησκείας. Η Ορθοδοξία όμως, η αληθινή, είναι αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια. Η Ορθοδοξία δεν είναι θρησκεία. Δεν έχει σκοπό δηλαδή να ικανοποιήσει αυτή την τάση για ευδαιμονία του ανθρώπου ή τις ψυχολογικές του ανάγκες να καλύψει, αλλά είναι αυτή η αποκάλυψη του Θεού, είναι η φανέρωση του Θεού, είναι ουσιαστικά ο ίδιος ο Θεός που ενεργεί και τώρα και ο οποίος δεν εξασφαλίζει μία μεταθάνατο ευδαιμονία στον άνθρωπο μόνο και κυρίως, αλλά κυρίως τι εξασφαλίζει εδώ και τώρα? Την ευδαιμονία, την αληθινή, την ένωση με τον Θεό και την μακαριότητα. Γιατί εδώ πρέπει να βρει ο άνθρωπος τη μακαριότητα. Και μας το λέει ξεκάθαρα η πίστη μας, ότι εν το άδει ουκέ στη μετάνοια. Μην περιμένεις, αν δεν την βρεις εδώ τη μακαριότητα, δηλαδή τον Θεό και το φως του Θεού, θα τον βρεις μετά θάνατο. Όχι. Εδώ πρέπει να αλλάξεις, να μετανοήσεις, γιατί στον άδει δεν υπάρχει μετάνοια. Μετά θάνατο δηλαδή δεν μπορείς να αλλάξεις, να μετανοήσεις. Οι νεοέλληνες όμως θεολόγοι, λέει ο πατήρ Ιωάννης, ακολουθώντας τον δάσκαλό τους, τον Αδαμάντιο Κοραή, έχουν μια μεταφυσική αντίληψη περί του θέματος αυτού. Και είπαμε τι είναι μεταφυσική, μια φιλοσοφία. Και σου λέει, ναι, χρειάζεται και θρησκεία, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, έτσι, και έχουν ψυχολογικές ανάγκες και πρέπει να υπάρχει και η Εκκλησία να πηγαίνουν να καλύπτουν αυτές τις ψυχολογικές τους ανάγκες. Γιατί πρέπει να υπάρχει έτσι και μια δικαιοσύνη, και αφού δεν την βρήκαν οι άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, να την βρουν στην άλλη ζωή τουλάχιστον. Και υπάρχει η θρησκεία που στο λέει αυτό. Οπότε είσαι εντάξει. Και καλύπτονται ψυχολογικά. Και έχει γίνει και η Ορθοδοξία πολλές φορές μια φιλοσοφία, αντί να είναι μια εμπειρία και μια εμπειρική επιστήμη, όπως λέγαμε προηγουμένως. Που ο άνθρωπος να βλέπει την δόξα του Θεού, να θεάται το άκτιστο φως. Έχουν αντιγράψει τη μεθοδολογία των Λατίνων και των Προτεσταντών. Αυτοί είναι οι Έλληνες διαφωτιστές. Και έχουν αποκλίνει τελείως από την πατερική παράδοση της Ορθοδοξίας. έτσι, μέθοδος των Λατίνων και των Προτεσταντών είναι η εγκεφαλική μέθοδος. Έτσι, αυτό έλεγε και ο Βαρλάμ όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα και τον αντιμετώπισε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έλεγε ότι με συλλογισμούς, με τη διάνοια δηλαδή, ο άνθρωπος έτσι φτάνει να γνωρίσει τον Θεό. Αλλά αυτό είναι λάθος. Ο Θεός δεν γνωρίζεται με τη λογική, ούτε με τις επιστήμες, ούτε με τη φιλοσοφία, ούτε με το στοχασμό, αλλά γνωρίζεται με την καθαρή καρδιά. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρέπει όχι να σπουδάσεις φιλοσοφία Αριστοτέλη για να γνωρίσεις τον Θεό, αλλά να καθαρίσεις την καρδιά σου. Και αυτό το λέει ο ίδιος ο Θεός, έτσι, μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το θενόψονται. Και όταν καθαριστεί η καρδιά, είναι το πρώτο στάδιο που είπαμε, η κάθαρση, μετά έρχεται ο φωτισμός. Και τότε ο φωτισμένος άνθρωπος βλέπει την δόξα του Θεού, βλέπει τον ίδιο του Θεό. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ο αληθινός άνθρωπος του Θεού. Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο πίστες. Η μία πίστη είναι εγκεφαλική, είναι λογική, είναι η πίστη της αποδοχής. Ο άνθρωπος δηλαδή αποδέχεται κάτι λογικά και πιστεύει σε αυτό που αποδέχεται. Έτσι λογικά, το λέει η λογική του και το αποδέχεται. Αυτή όμως δεν είναι η πίστη που δικαιώνει τον άνθρωπο, για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, ότι εκ πίστεως δικαιούται ο άνθρωπος. Όχι όμως, δεν εννοεί αυτή την πίστη. Όταν η Αγία Γραφή λέγει ότι ο άνθρωπος διαμόνης της πίστεως σώζεται, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, δεν εννοεί την πίστη της αποδοχής, απλώς να δεχτείς ότι λογικά, ότι υπάρχει Θεός, βέβαια δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να υπάρχει Θεός, αλλά εννοεί την καρδιακή πίστη. Γιατί δεν υπάρχει πίστη σε αυτή τη λογική, στη διάνοια, αλλά στο χώρο της καρδίας. Και είπαμε ότι διαμέσου της καρδίας και του νου ο άνθρωπος βλέπει τον Θεό. Αυτή η πίστη της καρδίας είναι δώρο Θεού. Δηλαδή δεν θα τη λάβει ο άνθρωπος αν δεν θελήσει ο Θεός να του τη χαρίσει. Και ονομάζεται ενδιάθετος πίστης. Και θα πεις, ο Θεός κάνει διακρίσεις, δεν τη δίνει σε όλους. Τη δίνει σε αυτούς που θέλουν. Σε αυτούς που βλέπει ότι θέλουν πραγματικά, τους το δίνει. Δεν αναγκάζει κανένα, δεν εκβιάζει κανέναν να πιστέψει σε αυτόν. Αυτή την πίστη της καρδίας, την ενδιάθετο πίστη, παρακάλεσε ο πατέρας του σελνιαζομένου νέου στο Ευαγγέλιο τον Χριστό να του χαρίσει, λέγοντας: «Κύριε, βοήθη μου την απιστία, βοήθησέ με στην απιστία μου και δώσ' μου αυτή την πίστη». Γιατί και αυτός είχε πάει το παιδί του το άρρωστο στο Χριστό και στους Αποστόλους, αλλά αμφέβαλε, είχε μια λογική έτσι αποδοχή ότι κάτι μπορεί να γίνει και εκεί πέρα που θα πάω, αλλά δεν ήταν με αυτή την ενδιάθετο, τη δυνατή, τη ζωντανή πίστη μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό και είπε και στο Χριστό, εάν μπορέσεις, αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε. Είπα στους μαθητές ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σχεδόν, ας πούμε, απογοητευμένος, άπιστος ή ολιγόπιστος. Και ο Κύριος που τον έλεγξε, του λέει, αν μπορείς εσύ να πιστέψεις, τότε όλα είναι δυνατά. Και είπε τότε, δώσ' μου αυτή την πίστη. Πίστευε λογικά. Δεν είχε όμως τη βαθιά, την ενδιάθετο πίστη που είναι δώρο Θεού. Και δίνεται, όπως είπαμε, σε αυτούς που θέλουν και τη ζητάνε. Η ενδιάθετος πίστης προέρχεται από εμπειρία χάριτος. Και αφού είναι εμπειρία χάριτος, τι μπορεί να είναι για τον Ορθόδοξο η ενδιάθετος πίστης? Είναι η νοερά προσευχή. Αισθάνεται δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στην καρδία του την αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Και αυτή είναι η ενδιάθετος πίστης. Οπότε όταν ο άνθρωπος έχει την ωραία προσευχή μέσα στην καρδία του, που είναι η προσευχή του Αγίου Πνεύματος, τότε έχει και την ενδιάθετο πίστη. Και δια της πίστεως, μέσω της προσευχής, βλέπει αόρατα πράγματα. Γι' αυτό και όταν συμβαίνει τέτοιου είδους όρασης, λέγεται θεωρία. Θεωρία σημαίνει όρασης. Σημαίνει θεοπτία. Μέσα από την θεωρία βλέπει ο άνθρωπος τα αόρατα, τα πνευματικά. Η όραση σε αυτή γίνεται με δύο τρόπους. Ή με την ευχή του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά, όταν ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει ακόμα στη θέωση, οπότε μπορεί και βλέπει μέσω όμως της προσευχής. Ο ένας τρόπος είναι αυτός. Ή ο δεύτερος τρόπος βλέπει με τη θέωση, κατά την οποία καταργείται αυτή η ενδιάθετος πίστης, καθώς και η ελπίδα, και μένει μόνο η αγάπη προς τον Θεό ως δώρο Θεού, έτσι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Όταν δε έλθει το τέλειο, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Αυτό εννοεί ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, το τέλειο είναι η θέωση. Όταν έρθει η θέωση, βλέπεις πλέον τον Θεό καθαρά, το φως του Θεού, τότε δεν χρειάζεται να πιστεύεις, καταργείται η πίστη τότε. Καταργείται και η ελπίδα. Η ελπίδα είναι πάλι να δεις τον Θεό. Αφού τον βλέπεις, δεν χρειάζεται ούτε η πίστη ούτε η ελπίδα. Και μένει μόνο η αγάπη. Έτσι, αλλά μέχρι να φτάσεις εκεί, στην κατάσταση του φωτισμού, εκεί χρειάζεται και η αδιάλυτη προσευχή, η οποία πάει μαζί με την ενδιάθετο πίστη. Και τότε φανερώνει ο άνθρωπος ότι πιστεύει στον Θεό όταν προσεύχεται. Τότε δείχνει ότι πιστεύει στον Θεό. Γιατί τι μας είπε ο Θεός, πότε με αγαπάτε και με πιστεύετε? Όταν τηρείτε αυτά που σας λέω. Και ποια είναι η πρώτη εντολή που μας είπε? Να τον αγαπάμε εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας. Να το σκεφτόμαστε δηλαδή. Να προσευχόμαστε συνέχεια. Έτσι φανερώνει ο άνθρωπος ότι πιστεύει στον Θεό, ότι εμπιστεύεται δηλαδή τα λόγια του Θεού και τα τηρεί. Όταν όμως ενεργήσει ο άνθρωπος, ο Θεός με τη θεωτική του χάρη και φτάσει στη θέωση ο άνθρωπος, τότε καταργείται και αυτή η πίστη. Όταν έρθει το τέλειο, καταργείται η πίστη και η ελπίδα και μένει μόνο η αγάπη. Και αυτή η αγάπη είναι η θέωση. Στη θέωση καταργείται η γνώση, καταργείται η προφητεία, πάβει η γλώσσα που είναι η νορά ευχή και μένει μόνο η αγάπη. Γι' αυτό βλέπουμε τόση αγάπη στους Αγίους, γιατί ακριβώς έχουν φτάσει στη θέωση. Ο Απόστολος Παύλος τα λέγει αυτά πάρα πολύ καθαρά και ωραία, και οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν πολύ σωστά έτσι αυτά τα θέματα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, οι πίστες και οι ελπείς εξεπλήρωσαν το σκοπό τους. Μάλλον αιτιολογεί εδώ ο συγγραφέας τι σημαίνουν αυτά που μας είπε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Γιατί καταργούνται η πίστη και η ελπίδα? Γιατί εξεπλήρωσαν το σκοπό τους και έφτασε ο άνθρωπος να βλέπει το πιστευόμενο και ελπιζόμενο, δηλαδή τον Θεό, τον οποίο τώρα γνωρίζει και τον οποίο τώρα μόνο αγαπά, αφού εκείνος που βλέπει είναι η αγάπη. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τα λέγει αυτά πολύ ωραία και καθαρά, και οι πατέρες της Εκκλησίας ερμηνεύουν πάρα πολύ σωστά όλα αυτά τα θέματα. Έτσι, ας μείνουμε σε αυτά. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας δείχνει αυτά τα πράγματα και ας μπούμε στη διαδικασία της εφαρμογής, γιατί δεν αξίζει να λέμε πολλά και να μαθαίνουμε πολλά, αλλά κυρίως να ζήσουμε αυτά που μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε. Έτσι, να μπούμε στη διαδικασία της προσευχής, της αδιάλειπτης προσευχής, της συνεχούς προσευχής. Γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα δεν προσεύχονται ή προσεύχονται ελάχιστα, πολύ δηλαδή θα έλεγα ανεπαρκώς, και όχι με την ένταση και τον τρόπο που πρέπει. Και έτσι στερούνται αυτή την κάθαρση καταρχήν, και το φωτισμό βέβαια μετά, γιατί αν δεν περάσει την κάθαρση δεν φτάνει στο φωτισμό. Έτσι, και όταν λέμε κάθαρση εννοούμε την εκβολή από την καρδία όλων των λογισμών, και των κακών αλλά και των καλών, και να μείνει μόνο η αγάπη, η μνήμη του Χριστού. Έτσι, και τότε ο άνθρωπος αρχίζει να φωτίζεται, και τότε αρχίζει και να ξέρει, να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, να φεύγει η σύγχυση, να φεύγει αυτό το μπέρδεμα που έχουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και βλέπεις οι άνθρωποι λέει να κάνω αυτό ή να μην το κάνω. Δεν ξέρει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. και μπερδεύεται. Και βέβαια πώς θα το μάθεις το θέλημα του Θεού? Θα πρέπει να στο δείξει ο Θεός, να στο αποκαλύψει. Για να στο αποκαλύψει όμως θα πρέπει να είσαι σε αυτήν την κατάσταση του φωτισμού, να ενεργεί μέσα σου δηλαδή ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Και όσο δεν είσαι σε αυτή την κατάσταση, χρειάζεσαι κάποιον άλλον, πνευματικό οδηγό δηλαδή, που θα σε βοηθήσει σε αυτό. Γι' αυτό είναι αναγκαίο ο κάθε χριστιανός να έχει έναν πνευματικό, ο οποίος θα τον βοηθήσει να περάσει αυτά τα θεραπευτικά στάδια. Όπως λέγαμε, ο επιστήμονας θα πάει κοντά σε έναν ο μαθητής θα πάει κοντά σε έναν επιστήμονα. Και έτσι προχωράει και εγκολπώνεται σιγά σιγά και μετέχει στον Θεό και γίνεται έτσι πράγματι άνθρωπος του Θεού. Το δε Θεοδόξα πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.